Вие сте со SPS на Македонски. Во Викторија нема активни случаи на COVID-19 за прв пат уште од февруари. Квинсленд повторно ги отвора своите граници кон целата територија на Нов Јужен Велс од 1 декември. Директорот на Квантас вели на меѓународните летови нема да им биде дозволен пристап на патници кои нема да бидат вакцинирани против COVID-19. Соединетите држави разочарани од бугарската блокада на македонската европска интеграција. И мајката на новороденчето, кое што неодамно беше пронајдено во тоалет на аеродромот во Катар, е обвинета за обид за убиство. Слушајте ме. Нема активни случаи на коронавирус во Викторија за прв пат по повеќе од 8 месеци или поточно од 29 февруари. Оделот за здравство и човечки услуги соопшти дека последниот преостанат пациент, маж во 90-тите години, бил отпуштен од болница вчера без симптоми на COVID. Викторија бележи 25 последователни денови без нови инфекции со коронавирус и без смртни случаи. Премиерот Денијел Ендрус вели дека иако е значен резултат, сепак тоа ни оддалеку не значи крај на пандемијата.
Even with this run of zero days, no active cases, very strong testing performance, and people who are just doing the right thing, playing their part, until a vaccine arrives, this is something that's going to be with us for the foreseeable future.
Квинсленд повторно ќе ги отвори своите граници кон целата територија на Нов Јужен Велс на почетокот на идниот месец. Премиерката Анастасија Палашеј вели дека и на викторијците исто така ќе им биде дозволено да патуваат во Квинсленд од 1 декември, доколку продолжи позитивната тенденција без случаи на коронавирус во таа држава. Но Палашеј вели дека одлуката за отворањето на Квинсленд за жителите на Јужна Австралија останува во фаза на ревизија поради кластерот на COVID-19 на северот во Аделаид.
We do want to encourage families to get together before Christmas. This has always been the aspiration of the National Cabinet. So from the 1st of December, if all things are going well for Victoria, tomorrow both New South Wales and Victoria will be open for Queensland. Queensland families can travel there and vice versa from the 1st of December.
Премиерката на Нов Јужен Велс Гледис Береџиклиан призна дека ги прекршила здравствените правила минатата недела, бидејќи не се изолирала додека чекала резултат од тест за коронавирус. Здравствените упатства во Нов Јужен Велс бараат секој кој што бил подложен на теста за COVID-19 да се самоизолира се додека не добие негативен резултат. Господја Береџиклиан вели дека немала никакви симптоми на коронавирус и дека го направила тестот само поради предпазливост, откако почнала да го губи гласот. Но за телевизискиот канал 9 таа призна дека продолжила да работи во незината канцеларија со отворена врата додека чекала резултат од тестот.
I should have closed my door and not had anything to do with anybody, but I didn't because it all happened so fast. Yeah. And it was budget day. I thought I was doing the right thing because yeah. I was being overly cautious. And you know, in hindsight, I should have shut my door and not had any for 90 minutes, but I didn't do that. I just acted normal, and I can't tell you what I did in that time because I can't remember. Okay. But I'm sure what I do know is I'd left my door open so people could have come in and out.
Фармацевската компанија AstraZeneca и истражувачите од Универзитетот Оксфорд велат дека нивната вакцина е 70% ефикасна во спречување на COVID-19. Но тие велат дека може да биде ефикасна и до 90%, доколку на луѓето им се даде на почеток половина доза, проследено со целосна доза. Главниот научник на Светската здравствена организација, доктор Соумија Свамината, вели се чини дека ќе биде полесно и поевтино да се дистрибуира вакцината на AstraZeneca низ целиот свет, отколку вакцините на некои неизени ривали. Таа појаснува дека вакцината може да се чува на обична температура во ладилникот од 2 до 8 степени и е стабилна на таа температура, што има огромна логистичка предност за транспорт и достава до градовите и рурјалните области.
It can be stored in the ordinary refrigerated temperatures of 2 to 8 degrees and is stable at that temperature. And that, of course, has huge logistical advantages for transporting and delivering this vaccine to cities and towns and villages and rural areas around the world. And we hope there will be more vaccines like that.
Главниот извршен директор на Квантас, Алан Джойс, рече дека на меѓународните летови нема да им биде дозволен пристап на патници кои нема да бидат вакцинирани против COVID-19. Господин Джойс вели дека ова нема да биде полиса за која ќе може да се преговара кога повторно ќе се воспостават меѓународните летови на Квантас. Тој за телевизискиот канал 9 изјави дека и други шефови на авиокомпании широм светот со кои разговарал се согласуваат за потребата од вакцинирање на патниците. Тој вели дека веќе разгледуваат начини за воведување, например, на електронски пасош за вакцинација со кој што би се потврдил каква е вакцината и дали е прифатлива за земјата во која патувате. Иако има уште многу работа во врска со логистиката и технологијата, Джойс вели дека авиокомпаниите и владите веќе работат на тоа.
What we're looking at is how you can have a vaccination a passport, an electronic version of it that certifies what the vaccine is it acceptable to the country you're traveling to. So there's a lot of logistics, a lot of technology that'll be needed to put in place to make this happen, but the airlines and the governments are working on this as we speak.
Во Македонија 35 лица починаа како последица на COVID-19, а заразени со вирусот се нови 387 лица, според најновиот извештај за последното денонотие. Бројот на активни случаи изнесува 20.687. Министерството за здравство соопшти дека има доволно кревети за новозаразените пациенти, иако навалицата е голема. Соединетите држави се разочарани од бугарската блокада на македонската европска интеграција. Американската амбасадорка Кейт Бернс во интервју за телевизија Телма вели дека билатералните спорови меѓу земјите треба да се решаваат надвор од процесот на интегрирање.
We certainly hope that North Macedonia will continue with its EU accession process.
Секако се надеваме дека Северна Македонија ќе продолжи со процесот на пристапување кон ЕУ. Многу јасно ја кажавме нашата желба да ја видиме меѓувладината конференција до крајот на оваа година. И влезот на Северна Македонија во ЕУ ние го гледаме како заеднички интерес. Разочарани сме што Бугарија го блокира процесот. Навистина е важно и ние продолжуваме да комуницираме за ова со Бугарија и со Северна Македонија, двете земји да продолжат да ги решаваат билатералните спорови надвор и одвоено од процесот на евроинтеграцијата.
Американската амбасадорка вели дека американската администрација секогаш го подржувала Западен Балкан, особено Македонија, и не очекува да има промени кон регионот со промена на власта во Вашингтон. Председателот на македонскиот дел од Комисијата за историски прашања Драги Ѓорѓиев вели дека блокадата од страна на Бугарија ќе направи проблем во работата на комисијата.
Политички досега од ниту еден фактор не сме имале никаква порака или притисок, меѓутоа притисокот по јавните медиуми е навистина голем, постои силен или притисок да се прекине со работата бидејќи барањето на Бугарија се апсолутно не прифатливи за Македонија и македонската јавност.
Работата на историската комисија продолжува на 3 и на 4 декември, а поради епидемијата состанокот ќе биде онлайн. Подетално за најновите настани во Македонија ќе слушнете во извештај повестите. Јавниот обвинител на Катар изјави дека мајката на новороденчето, кое што беше пронајдено оставено во тоалет на аеродромот минатиот месец, е обвинета за обид за убиство. Властите велат дека на мајката на женското бебе се заканува затвор до 15 години, доколку биде осудена дека го напуштила бебето на меѓународниот аеродром Хамад. Тие велат дека азијката повеќе не е во Катар, но во тек се напори за нејзина екстрадиција. Неодреден број аеродромски полицајци се обвинети и за издавање наредба за присилни интерни лекарски прегледи на патнички, меѓу кои и голем број австралики, во обид да се најде мајката на напуштеното бебе. Австралиските истражувачи велат дека сега може да предвидат појава на деменција кај пациенти преку користење на вештачка интелигенција. Центарот за здраво старење на мозокот при Универзитетот во Нов Јужен Велс и Факултетот за компјутерски науки и инженерство се здружија создавајќи повеќе модели за машинско учење кои што предвидуваат опаѓање на когнитивноста. Анет Спунер, научник за компјутери, вели дека моделите можат кај лицата да утврдат ризик од развој на Алцхајмерова болест и друг вид деменции, попрецизно отколку традиционалните статистички методи. Тимот се надева дека следно ќе може да ги искористи моделите за да утврди и кои променливи најмногу можат да предвидат деменција. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,61 евро, за 0,73 американски долари и за 37,65 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 51,56 македонски денари, а 1 евро за 61,13 македонски денари. Еве наку со и временската прогноза за главните градови за утре среда 25 ноември. Перт, расчистување на облачноста, максимална 28 степени, сончево за Аделаид 33, сончево и за вас во Мелбурн, максимална 29, Хобарт делумно облачно 28, Камбера делумно облачно 25, идентично време и за Сиднеј делумно облачно 25, облачно и за Бризбен со максимална до 27, Дарвин слаби повремени врнежи и услови за бура 34 и Алис Спрингс претежно сончево со максимална до 38 степени.
SPS на македонски на мобилен преку интернет и на радио.